Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi eshitirishimizni Efesliklarga maktubining 6-bobi, 17 oyati bilan boshlasak. Shuningdek, najot dubulg'asini kiyinglar. Xudo kalomi bo'lgan ruhning qilichini ko'taringlar. Aziz birodarlar, Xudovandning kalomiga to'sqinlik qiladigan hech narsa yo'q. Uning kalomi har qanday to'siqlarni yorib o'tadi. U aslo chegara bilmaydi. Xudovandning kalomida so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan buyuk kuch-qudrat mavjud. Hozirgi kunda ko'p mamlakatlarda Xudovandning kalomi tarqalishiga to'sqinliklar borligi hech birimizga sir emas. Shunday bo'lsa-da, Xudovandning kalomi ajoyib tarzda tarqalib bormoqda. Bundan tashqari, chegara bilmas deb aytishimizning sababi boshqa mamlakatlardan birodarlarimiz kelishib, Xudovandning so'zini tarqatishmoqda. Aziz birodarlar, mana shunday ajoyib ishlarni olib borayotgan Xudovandga shon-sharaflar bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchi, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, qaysi bir mamlakatda Xudoning so'ziga qarshilik bo'lsa, aynan shu mamlakatlarda Xudovand o'zining ajoyib ishlarini yanada kuchliroq olib bormoqda. Bu degani, hech kim hech qachon Xudovandning yo'lini to'sa olmaydi. Shayton har xil yo'llarni ishlatib, turli xil qovg'ular orqali yoki yana boshqa usullar bilan Xudoning ishini to'xtatishga urinib ko'rmoqda. Lekin bunday urinishlar befoyda, chunki Xudovand kuchli va qudratli Xudodir. Xavori Pavlus bekorga Xudovandning kalomini keskir qilishga o'xshatmagan. Uning kalomi oldidan chiqayotgan har qanday to'sqinliklarni burdalab tashlaydi. Azizlar, avvallari ota-bobolarimiz doimo yonida pichoq osib yurishgan. Buning o'ziga yarasha sabablari bo'lgan edi. Ular ko'p joylarga piyoda yoki ot, tuyalarni minib borishgan, chunki ko'pchilikda avtomobillar bo'lmagan. Yonida pichoq olib yurishning asosiy sababi esa ular yo'llarida duch kelishi mumkin bo'lgan har qanday xavf-xatardan saqlanish edi. Axir dushmanlarga qarshi kurash yoki yovvoyi hayvonlarga duch kelib qolganida albatta pichoq bilan olishish osonroq bo'lgan. Aziz radio tinglovchi birodarlar, har bir masihiy insonning hayotida turli ruhiy janglar bo'lib turishi haqida ko'p marotaba aytgan edik. Shuning uchun Pavlus bizga ham doimo o'z qurolimizni ko'tarib yurishimizni ta'kidlamoqda. Bizning qilichimiz esa bu Xudovandning kalomidir. Xudovandning kalomini yaxshi bilgan holda biz ko'p narsa qila olishimiz mumkin. Ko'plab insonlarga Rabbimizning najoti haqida gapirib bersak, yana shaytonga qarshi kurashda ham Xudovandning kalomi doimo asqotadi. Rabbimiz cho'lda bo'lganida shaytonga qanday javob berganligi har birimizning yodimizda bo'lsa kerak. Azizlar, Xudovandning kalomini o'qib o'rganishda doimo charchamang. Xudoning kalomi ko'p narsaga qodir. Aziz birodarlar, bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz do'stlarimiz.